God dag og velkommen tilbage til Nyt fra Fronten. I dag har vi en ret speciel gæst fra Dresden, Ali Sharaf, som er medlem af vores ungdomsbevægelse, som er dansk beregner, og som arbejder med vores kampagne i flere år. Ali, velkommen til.
Ja, hej. Tak.
Selvfølgelig vil jeg med det samme gerne starte med at spørge dig, hvad der foregår i Bahrain.
Ja, det der skete, det er, at der er en storm, der hæver over hele den arabiske verden, hvor hvad vi har set i Egypten har bare inspireret folk i Bahrain til os at gå i opstand. Bahrain er ikke et land, som bare har fundet på det, men der har været en historie bag de her opstand. Sidst var der opstand i folketingsvalget, såkaldt, eller i parlamentsvalget sidste august, som førte til, at 400 mennesker blev fængslet. De her opstand, som fandt sted den 14. februar, kom på et tidspunkt, hvor man vil udnytte, at de her først og fremmest, at de 400 fængslede skal komme ud, og at befolkningen vil gerne have en forandring, og de vil gerne have, at man skal stoppe torturen, de vil gerne have, at man skal begynder at give mere rettigheder til folk, hvad der er en generel kald til såkaldt demokrati, hvad end det skal betyde i sidste ende. Men det, der foregår lige nu, det er, at efter mandag, der har folk samlet sig i det såkaldte Pearl Square, eller Perlepladsen, hvor de har taget det som udgangspunkt til deres protest. To dage efter det kom regeringen midt om natten, hvor folk sov i deres tenter, i deres camps, og de begyndte at skyde tårgas, og mange blev såret. Kvinder og børn, der er mange, der stadigvæk er mistet. 4 til 5 mennesker, så vidt jeg ved, er døde den aften. Det har så ført til demonstrationer dagen efter, og sidste ende også i går i fredags, hvor regeringen begyndte at skyde med fra deres tanks, altså militæret blev sat ind og begyndte at skyde midt i demonstranterne, som forårsagede også i, at der er flere, der er døde. Og det, der skete så i dag, det er, at militæret har trukket sig tilbage, og at folk er begyndt at bevæge sig tilbage til Perlepladsen, hvor de har vundet en skridt mod regeringen, og de vil gerne have ikke nok reformer, men de vil også have, at kongen skal gå, hvor han skal møde sin skæbne, ligesom Mubarak eller Ben Ali fra Tunesien. Mm-hmm. Så det er sådan lidt kort sagt hurtigt over, hvad der foregår i Bahrain.
Mm-hmm. Jamen, der er en ting, som man ikke taler om i pressen, er selvfølgelig, at alle snakker om, at landene vil have mere demokrati. Ja? Men den udløseren af det hele er jo egentlig fødevarekrisen. Altså det, at spekulationen i fødevare er så meget, har taget så meget til, og at mad er blevet så dyr. Man har jo været med til, at det har fået bare bæren til at gå over. Og indtil videre er det jo gået, man kan sige, med hvad der skete i Tunesien, i Egypten, fredeligt for sig, i form fredeligt, i form at man kan godt lave en revolution, uden det bliver for blodigt. Men Mubarak er jo trådt tilbage, og der er en stor optimisme i form af, hvad der vil komme til at ske. Jeg ved ikke, om du vil sige noget om det her med det her med fødevarekrisen. Om det er det, som virkelig bragte bageren til at gå over.
Altså, Bahrain lever relativt en lille smule bedre end Tunesien og Egypten, men der er også en stor fattigdom i Bahrain. Altså, selvom man ved, det er en golfstat, og der er meget olie og gas, men fattigdom er over det hele. Altså, det er ikke til at undgå at se. Det, der skete siden finanskrisen i 2007, det er, at mange familier har fået tilskud, såkaldt inflationstilskud, fordi de kunne simpelthen ikke leve med, at priserne var så høje. Og det er åbenbart ikke nok, fordi arbejdsløsheden er også enorm, specielt blandt unge, hvor fremtiden er heller ikke noget, der man ser helt frem op til. Der er ikke rigtig en stor fremtid at se til, og det er et land, som udøver en form for apartheid mod shiiterne. Det her konflikt er ikke en sunni-shi-konflikt, det vil jeg bare lige stærkt understrege. Fordi sunniterne, såvel som shiiterne, har protesteret sammen, og der har været slogans fra demonstranterne om, at vi er sunnis, og vi er ikke shiiter, vi er ikke sunniter, vi er borgere. Og der er ikke nogen, der bærer had over for sunniterne, eller sunniter, der bærer had over for shiiterne. Det, der foregår, det er, at du har en regime, som simpelthen afspejler det her system. Det her korrupt, bankrot system. Og det kommer til udtryk selvfølgelig med deres forskellige former for politistat aktiviteter, som regeringen gør. Det er ikke rigtig nogen demokratisk stat. Det her 14. februar var blevet valgt, fordi den 14. februar 2002 blev der vedtaget en såkaldt National Charter Day, som gør kongen, altså dengang var det en emir, men han blev valgt som konge gennem det her såkaldt charter. Nu husker jeg lige det danske ord for det. Men det gjorde så, at emiren er lige pludselig en konge og har forlangt forskellige at folk giver efter til forskellige rettigheder. I og med at finanskrisen har tilspidset især i de sidste par år, og tortur og en arbitrær fængsling af unge mennesker og børn, det har så bidraget til, at folk er gået videre i den her eksplosion. Og selvfølgelig er det kommet på det tidspunkt sammen med, hvad der skete i Tunesien og Egypten. Og nu ser vi, hvad der sker i Yemen, hvad der sker i Libyen. Iran er heller ikke langt derfra. Jeg har hørt forskellige rapporter. Jeg ved ikke, hvor sande de er, men Saudi-Arabien i det østlige provins i Saudi-Arabien er der også opstand mod regeringen.
Ja, Helga Zipler-Rus, formand for Bürgerrechtsbevægelsen Solidarität, vores tyske parti, hun kom ud med en udtalelse, hvor hun sammenlignede den udvikling, du har i den arabiske verden, med omvæltningerne i 1989 i Østeuropa, altså med kommunismens fald. Og denne gang er det bare det faldet af det britiske imperialisme, eller rettere sagt, det her britiske system er liberal frihandelspolitik, fordi som jeg kan forstå, har man i Egypten gjort alle de ting sammen de vestlige institutioner har krævet, som den internationale valutafond har krævet, nemlig at liberalisere økonomierne helt dernede, hvor man næsten er afhængig fra fødevarer udefra. Så jeg vil ikke
sige, ja, fortsæt.
Men det her, den her sammenligning, at du har en meget dramatisk udvikling, selvfølgelig, ligesom det her med varien, du har menneskeliv, som er allerede, du vil gå tabt, folk kan blive slået ihjel, blodet koger højt op i befolkningen, så du har en højt spændt situation, og det kan gå godt i form af ligesom i Egypten, at du styrer tyranniet, du styrter det ned. Men der må komme noget på en anden side. Altså, det er ikke nok at vælte tyrannerne. Der skal også være en idé, et koncept omkring, hvordan vi bygger et moderne samfund op i samarbejde med hinanden, men også nationer, suveræne nationer, må opbygges. Der skal være arbejdspladser for de her unge mennesker, som ingen fremtid har.
Jamen det er helt klart, jeg er fuldstændig enig med, at det her 89 sammenligning, det er det, altså, når man ser billederne og forskellige videoklips for Egypten, og den måde, at folk har været glade på, grædet af glæde, det er til at sammenligne med, hvad der er sket i Tyskland. Fra en menneskelig standpunkt, den politiske situation er, kan man sige, ikke fuldkommen sammenlignbar, men i sidste ende, ja, kan man sige, fordi man er ved at gå op imod et system, som du nævnte, det her globaliseringssystem, det her britiske system, som skal vælte, og det er ved at falde fra hinanden. Det, der er vigtigt, det er, at der fremstår et lederskab, som forstår de her ting. Som forstår, at der er en vej ud af krisen, og det er gennem, at man genopbygger økonomien. Man genopbygger den arabiske verden, Afrika, i larouchebag.com. Er der lige kommet en video frem, der hedder The Hope for Africa, hvor tingene bliver fremlagt i form af, hvad mangler der af fødevarer? Hvordan kan man forsørge befolkningen, helt Afrika og Mellemøsten, hvis man faktisk udvikler Nil-systemet, helt Nil-flodsystemet, hvis det bliver udviklet samtidig med, at man udvikler Kongo og Zaire flodsystem? Hvordan man kan genopfylde Chad-søen, hvordan man kan begynde at fylde Katara-depressionen, den såkaldte Katara-depression op i Nord-Egypten. Hvordan kan man lave lignende projekter i Tunesien og Algerien? At lige pludselig kan man begynde at kæmpe mod ørken og vende land for agrikultur, for landbrug. De her ting skal man selvfølgelig have i hovedet, i og med, at man går imod det her system, at man gerne vil vælge de her diktaturer og de her, ja, nogen vil gerne kalde dem mumier, altså sådan en som Gaddafi, han er så gammel, at han ligner en mumie, når han sidder der. Men sagen er, at der skal være en helt klart syn for hvad fremtiden skal være i form af projekter. Og der kommer LaRouches rolle ind, der kommer Helge Tsepp LaRouches rolle ind, og så også Jacques Cheminade i Frankrig, som er kandidat for præsidentposten i 2012. Der kommer de her roller frem, hvor lederskab er repræsenteret af idéer. Man er nødt til at vise vejen frem, og det har LaRouches politiske aktionskomité, LaRouche-Berg, bevist med den her video, som de lige har bragt frem. Men så er der også det andet aspekt i det, at det her det er en krise, der som er global, og som udtrykker sig selvfølgelig med lignende aspekter i Mellemøsten, i Nordafrika, i Irland, i Grækenland, men altså også for nylig i Wisconsin i USA, hvor i Wisconsin der har de plakater, eller hvad hedder det?
Plancher,
hvor de har skrevet walk like an Egyptian, altså gå som en egypter. Man kan lære for egypterne at ikke acceptere de her sindssyge sparepolitik, som er blevet indført i USA. Det kan gå ligesom den franske revolution, men det kan også gå som den amerikanske revolution. I sidste ende, altså, vi har brug for et lederskab, som forstår, hvad et nyt økonomisk system er, og hvad det skal være. Og det er et hvert af de her lande, om det er Libyen, om det er Yemen, om det er Bahrain eller Egypten, de er nødt til at åbne op for fremtiden og forstå, at sådan nogle store projekter er ikke bare flotte projekter, men de er nødvendige for at undgå katastrofe og en mørk tidsalder.
Før jeg kommer tilbage til det, fordi jeg synes også, det som jeg vil gerne lige gribe tilbage til, er det her med, at du snakker om Wisconsin, fordi medierne i Danmark dækker det overhovedet ikke. Delstaten Wisconsin er lige nu i en meget revolutionær situation, fordi de demonstrerer på gaden, hvor de siger jo, at folk skal ud og være lige så modigt som folk i Egypten og valgte tyranniet i Wisconsin. Fordi guvernør i Wisconsin, som er en nytiltrådt republikaner, han er i gang med at lave et program, hvor de skærer ned til benet. De er i gang med at fyre lærere, de er i gang med at ødelægge det hele. De vil gerne komme af med den stærke stat. Men det, som er helt utroligt, er, at de har de her 19 republikanere, som sidder ind i delstates regering. Og så har du demokraterne. Jeg ved faktisk ikke, hvor mange demokrater der er, men i hvert fald, demokraterne er taget bort. De er taget til en anden delstate. Jeg ved ikke, om vi vil fortælle om det, men jeg synes bare, at folk skal vide, at de er stukket af til en anden delstate, fordi republikanerne har behov for 19 stemmer. Selv er de kun 20 stemmer, og selv er de kun 19. Så hvis demokraterne er ud af spillet, så kan de ikke få flertal, de kan ikke gennemføre deres program. Så derfor er de udrejst og i protest. Det, som er selvfølgelig helt dramatisk, er, at de her demokrater, som er ligesom gået ud af delstaten, de regner jo med, at guvernøren kunne være så skør, at han kunne bruge den armeen, altså den lokale delstates militær, for at gå og hente dem og bringe dem i lænker til stedet, til den parlamentsbygning.
Ja, altså det beviser to punkter. Det beviser, altså på den ene side, hvad vi kan se, hvad kongen i Bahrain, eller hvad Mubarak i Egypten, eller nogle af de her såkaldte regeringsoverhoveder i den arabiske verden, de er ikke i stand til at regere til realiteten. Du har demonstranter, for eksempel i Bahrain, som var fredelige til at starte med, og de blev angrebet. I Egypten har du også det samme. Hvad du ser i Wisconsin, at guvernøren, han er også været det samme fejl, hvor han ikke reagerer til realiteten, at de er ikke i stand til at se, at verden har ændret sig. De er ikke i stand til at se, at der er en anden realitet på gaden hos de her folk. Derfor er de socialt handicappet. De er ikke i stand til at kommunikere med andre mennesker på en human vis. Og på den anden side viser det også, hvor korrupt medierne er. Der har været forskellige rapporter til at starte med i Egypten, om at Mubarak han forlader aldrig hans post. Og det var fredagen på, hvor han forladt Egypten. Aviserne, de største aviser i USA og andre steder, de kom frem med at sige, at Mubarak han nok ikke tage afsted. Og det skete, altså da aviserne kom ud i USA, var klokken 9 eller 8 om morgenen i USA, det er eftermiddagen i Egypten, og der er det allerede sket. Der er allerede Mubarak var væk, og aviserne er ikke engang nået til døren hos folk. Så det viser to ting, at som sagt, medierne lyver. Vi er ikke i stand til at reflektere, hvad der foregår. Og igen, det er op til Schiller-instituttet, det er op til Byso i Tyskland, det er op til La Roche i USA, at vise vejen frem til, at de her såkaldte faktaer om, hvad der foregår, og hurtige informationer, er ikke i stand til at formidle en proces, der er i gang. Det er på tide, at man vågner op og begynder at respektere realiteten og lidt mere til, hvad Rouge har at sige.
Ja, ved du hvad, det minder mig meget om, hvad Honecker sagde omkring det tidspunkt, da Berlinmuren var i gang med at blive væltet, og du ved, hele forandringen var i gang med at blive, var i gang. Han sagde jo, DDR vil holde 1000 år endnu. Ja. Han relaterede ikke til, hvad der foregik, så det var, ja, han gik ind i historien med den der tale, han holdt på. Jeg netop understreger det.
Ja, præcis. Det er lige det. For den standpunkt igen, det er, at situationen er fuldstændig sammenlignbar med 1989 i Tyskland.
Ja, spændende. Ja, men hey, en anden ting er apropos det her med, at man skal have en vision, man skal have en idé, hvordan vi bygger en fremtid. LaRouche har været involveret også i spørgsmålet om at udvikle Mellemøsten, udvikle Afrika. Men allerede i 80'erne, hvor han faktisk var inviteret, eller var i gang med at blive inviteret til en konference i Egypten, hvis jeg ikke tager fejl, omkring udviklingen af Nordafrika og Mellemøsten. Og så var det Henry Kissinger personligt, som intervenerede for at netop sabotere det. I dag er det heldigvis Henry Kissingers system, det som vælter. Så kan du se, om der er nogle muligheder lige nu i den arabiske verden, at de forskellige patrioter i de forskellige lande kunne tænke sig at gøre det til virkelighed, det her med at opbygge Afrika, eller gøre Afrika til en have, som forsyner deres befolkninger med. Ja, med arbejdspladser,
fremtid. Ja, forhåbentlig, fordi altså, du har at gøre med unge mennesker. Med unge mennesker, der er åbne for idéer, men har brug for at vide, hvad har brug for at udvikle deres egen lederskab i deres respektive land. For eksempel i Egypten, de unge mennesker, de respekterer ikke de såkaldte etablerede partier eller etablerede lederskaber, som allerede var der. Det samme har du også i Bahrain. De etablerede establishment, etablerede partier, kan heller ikke spille sådan en stor rolle, som de kunne før. Fordi nu har de unge bevist, at de kunne gøre noget. De har bevist det for hele verden. Og det vil ikke bøje sig for normale ideologier, som har rådent, altså ikke for at sige noget om de forskellige ting, men altså mange af de her forskellige politiske retninger har ikke gjort en del for de her unge mennesker, og de vil gerne selv gøre tingene nu. Så fra det standpunkt, der er der en mulighed. Igen, hvad LPAC, hvad LaRouche Political Action Committee har produceret i form af en film, giver det her overblik, giver giver mulighederne, eller viser vejen for, hvad for nogle projekter, der skal gøres. Der kommer mere produktion for deres side i USA over de her forskellige projekter, som også vi er nødt til at sende videre til resten af verden. Men som sagt, altså med Glass Steagall, med en reorganisering af det her banksystem, så kommer mulighederne automatisk frem, fordi mennesker vil gerne have en udvikling. De er ikke ude at demonstrere kun på grund af såkaldt demokrati. Det er mennesker, der vil gerne have en fremtid, det er mennesker, der vil gerne spise, det er mennesker, der vil gerne bygge en familie op, bygge et land op. Så de vil være modtagelige for sådan nogle idéer. Sagen er, at lytter og folk, der lytter til det her program, folk, der støtter Schiller-instituttet, skal også gøre det til deres opgave at formidle sådan nogle idéer til deres omgivelser, til de folk, de kender i Mellemøsten eller i andre steder, hvor Danmark og Tyskland og Europa og USA kan spille en rolle i at eksportere deres know-how, eksportere deres maskineksperter, eksportere deres teknologier til, at de her lande kan genopbygge sig. I og med, at vi har, hvis man kan etablere en kreditsystem, en ordentligt funktionerende kreditsystem gennem en Glass-Steagall, så kan man give kreditter ud til sådan nogle projekter, og det vil ikke være svært. Det vil være det nemmeste. Så snart man har de idéer, så snart man ved, hvad der skal ske. Og i vores publikationer, i Prometheus og i Schiller-instituttets hjemmeside, i La Rouge-bevægelsens hjemmeside, de her projekter, de er beskrevet i en relativ stor detalje, og det skal bare komme ud, og der tror jeg, der ligger en løsning til dit spørgsmål.
Jeg tænker også, en ting er, at Jacques Cheminard, vores præsidentkandidat i Frankrig, har gjort det også som en af hans valgslogan, at Frankrigs fremtid ligger i Afrika. Netop med det formål, at udvikler vi Afrika, er vi med til at udvikle Afrika. Fordi vi skylder faktisk Afrika noget på grund af europæernes forfærdelige rolle. Det er briternes rolle, men også vores franskmændenes rolle i deres kolonialistiske tyranni over for mange stater og mange nationer i Afrika. Så Jacques Cheminard har gjort det jo som i hans valgslogan, at Frankrigs fremtid ligger i Afrika. På den her gensidige opbygning, den her gensidige mission, at vi kan komme ud på en eller anden side, hvor alle har mad på bordet og hvor alle har en fremtid. Det er det, som vil være det, der er på lastet til at vælge. Enten får vi en fremtid, hvor man netop har en fremtid, ellers bliver det til en fransk revolution. Men en fransk revolution er noget, der bliver til noget blodbad, netop fordi man ikke længere, man mister alt håbet. Og så skal man bare hugge hovedet af alle, af alt og alle. Og det er det. Det må ikke ske.
Ja, præcis. Og det er også sandt at sige, at Europas fremtid ligger i Afrika, som også var valgslogan for Bysow i Tyskland i 2009. Plakaterne kan man se på Bysows hjemmeside. Det er det. Altså, verdens fremtid ligger i Afrika. Man kan ernære op til 1,5 milliarder mennesker. Hvis man virkelig udvikler Sudan og Chad og Sahel-regionen, det her er en opgave, som ikke er umulig. Man er i stand til at ændre vejret i de her områder, hvor sandstormer skal ikke være en dagligdags kost, hvor en flot monsunbrise eller en dejlig sommerbrise vil være det normale og ikke en sandstorm. Sådan nogle ting er ikke langt fra realiteten, hvis man virkelig tænker i langfristet. og tænker på, at vi er nu i stand til at ændre vores vejr. Ikke tage en region og sige, ja, sådan er regionen, det er, hvad det er, og vi kan ikke rigtig gøre noget ved det. Så i tværtimod må man sige, det her region, det er den ekstreme region, vi vil gerne have, at det skal blive sådan. Og fra det standpunkt gå hen og arbejde og udvikle det her region, og have et billede, et fremtidigt billede af, hvad det skal se ud som. Og der ligger fremtiden.
Ja. Ja, for uden visioner har man ikke noget. Har man ingenting. Ja.
Præcis.
Altså det med menneskets evne til at transformere naturen til at forbedre menneskens vilkår til et liv på en højere niveau. Det er jo kernen i det hele her.
Altså et meget sidste punkt at nævne, det er, at hvis man ser i Nordamerika eller i også i Europa, der er floder, der er grønt. Altså i USA for eksempel i Minnesota, det er sådan at man kan lave vand management, således at man pointerer nogle af de her floder i Nordamerika, i den nordlige del af Amerika, og bringer dem sydpå. I Sahara-området, i Egypten, i Chad, i andre områder, du har to store floder, flodsystemer, men resten af ørkenen, f.eks. i Tunesien eller i Algerien, og delvis i altså Marokko, men også Libyen, der er ikke nogen store floder at snakke om. Der er underjordiske floder, der er underjordiske vandkilder, men det er nødt til at blive udviklet. Man kan bruge det, man kan prøve sig at finde teknologier frem til, hvordan man genopfylde de her underjordiske søer, men man har brug for atomkraft for at afsalte vand fra havet og bringe det ind til de områder, hvor man vil gerne udvikle landbrug. Man kan tilføje, der er snak om en idé om at lave en kanal fra den røde hav ind til Nilen i den nordlige del, nordøstlige del af Sudan, hvor man kan bidrage til Nilen med afsaltet vand fra havet. Og dermed så øge volumen af selve Nilen, således at man kan bruge den, have mere brug af Nilen helt nordop i Nordsudan og så også i Egypten. Altså der er en hel del række af projekter, som kan blive diskuteret, som må blive diskuteret af ingeniører og folk og eksperter. Og ideen er der, og fremtiden er der, og viljen er der, men man skal bare komme af med det britiske imperium, så vi kan komme i gang og arbejde.
Mm. Ja, det lyder virkelig godt. Det er også det, det drejer sig om her lige nu. Lige for tiden har vi jo også udgivet en kampagneavis i 60.000 eksemplarer.
Ja, altså i Danmark der er mange eksperter i landbrug, og de kan virkelig bidrage en del til udviklingen af landbrug i Afrika.
Mm, ja, netop. Og vi planlægger også en konference til midt i april om de her projekter. Og jeg ved også, at internationalt har vi selvfølgelig konferencerne i USA om Navarra-projekterne. Jeg ved, at I laver en helt masse initiativer i Tyskland. For at ligesom få eksperterne involveret og mobilisere befolkningen for det. Så der er materialet er der, og vi skal bare sørge for, at vi mobiliserer i alle lager. Også dem, som har fingrene på pulsen, som har konkretiseret projekter, infrastrukturprojekter, vandprojekter, altså folk, som ved, hvordan det her skal udføres i livet.
Mm-hmm. Det er vi i gang med, det kan jeg sige til dig, i hvert fald i Østtyskland her. Vi har forskellige opkald til eksperter og professorer. Nogle af dem har været enige og vil gerne kigge på tingene lidt nærmere og give deres forslag til forskellige ting. Og vi vil også gerne mobilisere de her folk til at komme til konferencen og give deres bidrag til hvad deres syn er på de her forskellige projekter, og hvordan det kan realiseres.
Mm. Apropos, når du siger Østtyskland. Det er jo...
Ja, den østlige del af Tyskland. Nu er jeg i Dresden, så det... Han er lidt vant til at...
Ja, du er jo netop, vi er jo netop i det område, hvor demonstrationerne, som kom til at vælte det østtyske regime, skete jo.
Ja.
Så jeg ved ikke, om du har noget sidste år, du vil gerne sige, som dansk beregner, som revolutionær, som medlem af Rouge Youth Movement til danskerne.
Ja, de skal slå sig til Schiller-instituttet. De skal bidrage til Schiller-instituttet. De skal gå med ud og dele aviser ud og sprede de her idéer ud til befolkningen. Fordi Danmark vil ikke undgå en finanskrise. Vil ikke undgå en hyperinflation. Og danskerne begynde at mobilisere sig rundt om de idéer, som Schiller-instituttet og Linda LaRouche byder på, som var det eneste løsning til det her krise. Det vil jeg sige.
Jamen, det er bare lige til. Mange tak, Carl, lige for det. Mange tak.
Selv tak.
Hej.